Que é o Kimball? É un deporte colectivo de cooperación ou oposición que se xoga cunha pelota xigante. Obxectivo do xogo. O obxectivo do equipo atacante é lanzar o balón e que o equipo receptor non o colla antes de que toque o chan. Unha vez conseguido, organizaránse rápido para facer un novo ataque. Xogadores. Tres equipos de 4 ou 8 xogadores. Regras básicas. Xogan tres equipos ao mesmo tempo. Cada equipo viste dunha cor. Un equipo saca gritando Mickey, máis a cor dun dos equipos adversarios. O equipo chamado ten que impedir que a bola toque o chan. Se a bola toca o chan, o equipo chamado non puntúa e os outros dous obteñen un punto. Gaña o equipo que obtén máis puntos ao final do partido. 5. Onde se xoga? Xógase nun pabillón ou pista cuberta. As medidas poden variar sen pasar dos 21,4 metros por 21,4 metros.